Amen. Amen. Jeg må si det at kjenner jo at det er veldig mange ting som skjer med meg også i denne prosessen av denne undervisningen. Og det er jo ofte sagt at når du preker et budskap, så går det én finger ut, og så er det tre fingre som går tilbake. Og jeg opplever det at det er noe som skjer med meg i alt dette her sånn. Bare en sånn ting som når jeg var og besøkte Synnøve før påske. Og det virka jo egentlig som hun lå på det aller, aller siste. Og så spør jeg henne, hva er det du vil da, Synnøve, spør jeg. Og så sier hun, nei, jeg vil jo gjerne ha en periode til. Og så sier jeg, ja, men da står vi sammen i tro for det, at du skal ha en periode til. Og du vet, når du ser henne ligger i senga, da, så er det ikke så mye i det naturlige som skulle tilsi at hun skulle bli frisk. Men så bare kjente jeg det at vi ber den bønnen, og så går det noen dager, og så får vi beskjed om at dersom vi skal si farvel til henne, så må vi gjøre det nå. Så går det enda et par dager, og så ringer en i familien og sier at nå har hun kvikna til. Og nå er hun oppe. Hun er oppe og går. Hun er i full aktivitet. Sitter oppe, leser masse stoff. Og så opplevde jeg det veldig spesielt i går, fordi at det var en del ting som skjedde, og så møtte Gud meg veldig sterkt i går. Så jeg måtte ha meg en lang, lang, lang bønne- og takkerunde, og kjente bare Guds nærvær så sterkt. Så var det som om Gud sa at den bønnen deres, den besvarte jeg. Og så kan man tenke som så at ja, men hadde ikke Gud gjort det uansett? Det er ikke sånn nemlig at ting bare skjer. Det er ikke sånn at det som skjer, det skjer, og det som skjer, det er Guds vilje. Og om det ikke skjer, så er det ikke Guds vilje at det skal skje. Jeg tror at veldig mye av de profetiene som også er talt ut, noe profeti kan være på en måte en sånn informasjon om hva som kommer til å skje. Men ofte kan det også bare være en oppmuntring for at vi skal være med å forløse det som Gud vil ha gjort. Og det er ikke alltid at Guds vilje skjer, og vi kan på en måte komme, jeg kan få et profetisk budskap som på en måte legger opp linjer opp hva Gud ønsker å gjøre. Men det er ikke alltid det skjer. Og jeg har jo fortalt det før, at det var en mann som var kreftsjuk, og vi kjente at vi skulle dra hjem og besøke ham og be for ham. Og så sier Mona, kan ikke du be og se om du får et budskap? Og da fikk jeg dette budskapet, jeg vil helbrede ham. Og da tenkte jeg at da blir jo den mannen frisk. Men den mannen ble ikke frisk, han døde. Men det forandrer ikke noe på hva Gud vil. Og det er her vi må forstå det at alt som skjer, det er ikke Guds vilje. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Men det er ikke alle mennesker som blir frelst. Sånn er det ikke. Det er ikke sånn det funker. Vi har et ansvar i vårt liv. Vi har autoritet i vårt liv, og vi kan være med å forløse Guds vilje inn i vårt eget liv og inn i andre menneskers liv. Det er ikke alltid Guds vilje skjer. Så Da det jo om å gjøre å koble seg på det som Gud ønsker. Og det som det avgjørende her, troen vår. Det troen vår som forløser dette her sånn. Og i veldig mange år så har jeg proklamert ut Guds ord over mitt eget liv. Men det ikke alltid det at du kan gå og tale ut Guds ord. Altså du kan tale ut Guds ord og Guds løfter. Men hvis ikke du tar det og tror det, så vil det bare være ord. Det når vi tror det som står der, at det blir forløst det som Guds løfte. Du kan tale ut Guds løfte, du mektige løfter over ditt eget liv, og over din families liv, over dine barns liv. Men hvis ikke du tror det som står der i Guds løfte, så vil det ikke bli forløst. Ja, hvordan skal du tro det da? Ja, det jo noe av det som denne undervisningen handler om, hvordan vi skal gripe løftene i tro. Og jeg har fortalt om at da jeg var nede på Filippinene for mange år siden, så gikk jeg nesten søvnløs i nesten 10 dager. Jeg fikk ikke sove. Og etter at jeg kom tilbake, så hadde jeg ganske store plager med grusomme mareritt hver eneste natt. Det skjedde noe da jeg så på Maldonado. Han tok den der brodden fra de marerittene. Jeg satt foran PC-en og bare så på en undervisning som var lagt ut på YouTube. Og da han ba for meg, så skjedde det noe med de marerittene. Det bare forsvant. Men samtidig så har det også vært slik at den urolige søvnen har fortsatt vært der. Våkner, og det et eller annet som der. Men det grusomme, det forsvant. Og så tenkte jeg her at jeg har talt ut et løfte over mitt liv når det gjelder søvn, og det at i fred skal jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, bare du lar meg hvile trygt. Men du skjønner det at du kan tale ut det løfte så mye du vil, om ikke du kobler troen din på det. Altså, vi må koble troen vår på løftene. Og det så helt avgjørende for at det løftet skal gå i oppfyllelse, at vi kobler troen vår på løftet. Fordi at vi kan tale ut ordet. Det kan høres så bra ut, men hvis ikke du har tro på det, så det som tomme, klingende bjeller som ikke har noen kraft. Men i det øyeblikk du kobler troen din på løftet, da vil det skje. Og det litt sånn merkelig, fordi at det noe opp i hodet vårt, og noe i hjertet vårt. Det noe i hodet vårt som må renskes vekk, det noe i hodet vårt som må fjernes, for at troen som inni oss skal bli forløst. Da det noen tankebilder som må bort. Slik at når vi taler ut Guds ord, og vi har fått et løfte, så det slik at vi kobler oss på løftet i tro. Og så får vi det Gud ønsker at vi skal ha. Det en prosess. Det en prosess i hodet vårt, hvor vantroen og det som på en måte hindrer oss fra tro, fordi at tro faktisk et valg. Det noe vi velger å gjøre. Vi velger å tro. Og vi må komme derhen at når vi leser Guds løfter, så det ikke bare ord for oss, men det en sannhet og det en virkelighet, så vi griper løftet i tro. Og når det skjer, så vil vi se at det som løftet taler om, det vil bli en virkelighet. Vet du hva? Jeg tror i dypet av mitt hjerte. Jeg koblet min tro på det løftet angående søvn, at når du legger deg, så skal du hvile trygt. Skjønner du det? Fordi at det ikke lenger ord for meg. Det en virkelighet, det en sannhet som jeg har koblet troen min på. Og da blir det en virkelighet. Altså uten at du kobler troen din inn på løftene, så vil ikke løftene bli en virkelighet. Og sånn det også i forhold til helbredelse. Det masse løfter om helbredelse, om at vi har fått legedom ved Jesus sår. Vi har allerede fått det. Men hvis du bare taler ut løftet om legedom, uten at du kobler troen din på det, så vil det ikke bli en virkelighet. Og det gjelder alle mulige løfter som Gud har gitt oss. Det gjelder løfter til helbredelse. Det gjelder løfter til økonomisk framgang. Det gjelder løfter om utfrielse av følelsesmessige konflikter. Ekteskapsproblemer, you name it, du kan ta hva som helst. Vi må koble troen vår på løftene. Og det faktisk et valg du gjør. Og da må du få renset vekk alt det som hindrer i huet ditt på at troen virker. Fordi at det noe som stritter imot vår tro, og det vantro. Og det skal vi snakke om i dag. Fordi at vantroen, den må vekk for at troen skal fungere. Og jeg kjenner for min egen del nå at det noe som begynner å bli mer og mer forløst i mitt eget liv. Nemlig at jeg kan koble troen min på Guds løfter. Og det fordi at vantroen begynner å miste taket. Amen. Så nå skal vi se på noen fortellinger i Matteus og Markus, eller en fortelling. Og det sånn at, som jeg har fortalt dere tidligere, at det beskrevet cirka 19 tilfelle av helbredelse, individuelle helbredelser i Jesu tjeneste, hvor du på en måte får beskrevet veldig nøye og detaljert hva som egentlig skjer. Eller så står det om at mange mennesker, store folkemengder, ble helbredet. Men det 19 individuelle tilfeller hvor mennesker blir helbredet, og disse forskjellige evangeliene, de på en måte forteller om disse hendelsene på litt forskjellig måte. Men det 19 konkrete tilfeller av helbredelse i evangeliene, og nå skal vi se på ett enkelt tilfelle. Og da det slik at disse tilfellene som det står om i evangeliene, det ikke slik at det bare tilfeldig utvalgt, men det tilfelle der Gud ønsker å vise oss noe gjennom det som skjer. Det nøye utvalgte eksempler fra Guds hjerte for at vi skal gripe disse guddommelige sannhetene og få forståelse, en større forståelse, en større lærdom og kunnskap ut av det. Så nå skal vi se på en fortelling, og så skal vi dra ut disse guddommelige sannhetene ut fra denne fortellingen, og se hvordan vi kan anvende det i vårt eget liv. Og da skal jeg lese først hele fortellingen i Matteus kapittel 17, og så leser jeg samme fortellingen, deler av samme fortellingen fra Markus 9. Da begynner vi i Matteus kapittel 17. Og det en kjent story. Vi leser den gjennom, og så skal vi se hva som egentlig ligger i denne historien. Vi kan lese fra vers kapittel 17 og fra vers 14. Og da de var kommet fram til folkemengden, kom en mann til ham, knelte for ham og sa, «Herre, miskunn deg over min sønn, for han plages av månesyke», og så står det sånn i parentes litt lenger nede her, «epilepsi», «og lider meget, for han faller ofte i ilden, ofte i vannet. Derfor tok jeg ham med til disiplene dine, men de kunne ikke gjøre ham frisk. Da svarte Jesus og sa, «Du vantro og vrange slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere?» «Hvor lenge skal jeg holde ut med dere før ham hit til meg?» Og Jesus truet den, og demonen kom ut av ham, og barnet var friskt fra samme stund. Da kom disiplene til Jesus mens de var for seg selv og sa, «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Jesus sa til dem, «På grunn av deres vantro. For sannelig sier dere, hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra til dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.» Men dette slaget far ikke ut uten ved bønn og faste. Her har du historien. Så kommer Markus med samme historien, men noe mer utfyllende information. Og vi skal lese noen vers også fra Markus for å få hele bildet. Og da skal vi lese fra vers 20. Og der står det. Det er akkurat den samme historien som Markus beskriver. Kapitel 9 og fra vers 20. Da førte de gutten til ham. Da ånden så ham, rev den straks i ham. Han falt til jorden og veltet seg, og han frådet om munnen. Så spurte Jesu hans far, hvor lenge har han hatt det slik? Og han sa, fra barndommen. Og ofte har den kastet ham både i ild og vann for å ødelegge ham. Men hvis du makter å gjøre noe, så ha barmhjertighet med oss og hjelp oss. Jesus sa til ham, hvis du kan tro, alt er mulig for den som tror. Og bare stoppe akkurat der sånn. Jesus sa til ham, hvis du kan. Altså her står det, hvis du kan tro, står det i min bibelutgave her, King James-versjonen, komma, alt er mulig for den som tror. Men disse kommaene er satt inn. Så hvis du setter komma litt annerledes, så kan du lese det sånn, hvis du kan. Det er som Jesus spør du meg om jeg makter å gjøre noe? Hvis du kan, så sier Jesus, tro. Alt er mulig for den som tror. Skjønner dere? Det blir en helt annen betydning. Altså, hvis du kan, spør du meg om jeg kan. Tro. Alt er mulig for den som tror. Og barnets far satte straks i å rope og sa med tårer, Herre, jeg tror, hjelp meg i min vantro. Da Jesus så at folket kom løpende og samlet seg, refset han den urørende ånden og sa til ham, døve og stumme ånd, jeg befaler deg. Far ut av ham, og far ikke mer inn i ham. Da skrek ånden og rev kraftet i ham og for ut av ham. Og han ble som død, så mange sa han er død. Men Jesus tok ham ved hånden og reiste ham opp, og han sto opp. Og så står det samme. Hvorfor så kommer disiplene og spør, hvorfor kunne ikke vi gjøre det? Og det er jo det spørsmålet som veldig mange av oss også spør oss selv. Når vi har bedt for syke, sånn som jeg fortalte om innledningsvis, vi var hjemme hos denne mannen som hadde kreft, og Gud sa, jeg vil lege ham. Altså, Gud vil alltid lege. Han døde. Og så kunne jeg spørre Gud, ja, men hvorfor kunne ikke jeg se, hvorfor så vi ikke at han ble helbredet? Du sa jo, jeg vil. Du sa jo, jeg vil. Så har vi Frank, som er et totalt annerledes et eksempel, som fikk da denne diagnosen, kreft i spiserøret med spredning mange steder i kroppen. Og da han var inne på sykehuset 2. desember, så sa legene til datteren hans at han hadde sannsynligvis bare 2 måneder igjen å leve. Nå feirer du 5-månedersjubileum, Frank. 5 måneder. Og da jeg så Frank i slutten av desember, da var du avkreftet. Du så innmari dårlig ut. Du lå hjemme på sofaen i slutten av desember. Og så er det bare helt fantastisk det som har skjedd. Du var til en ny undersøkelse med CT. Du hadde en svær svulst i den ene leverlappen din som var 25 ganger 15 centimeter. Levera di er normalisert. Du hadde spredning til binyrene. En svulst på 2 centimeter som var redusert til 1 centimeter. Du hadde spredning til lymfeknuter i bukhulen og i thorakshulen. De er borte. En kreftprøve som har gått over 1000. Den er nede under 40. Altså, det har skjedd så mange ting, og en masse blodprøver som er normalisert. Og du er friskere, så mye friskere, Frank. Og jeg ser hva Gud har gjort i ditt liv. Jeg kan ikke annet enn å takke Gud for det Gud har gjort. Det er helt fantastisk å se hva Gud har gjort. Så Gud vil. Men det er ikke alltid vi ser at det Gud vil skjer. Da vi ba for denne andre mannen, så døde han noen uker etterpå. Men Gud sa, jeg vil. Og hva var forskjellen? Hvorfor har det skjedd dette med Frank, som bare blir friskere og friskere og friskere? Og hvorfor skjedde det med denne andre mannen som døde av kreft? Hvorfor? Og det var jo dette spørsmålet også disiplene stilte seg. Fordi at de ba for denne gutten, og han ble ikke frisk. Altså han ble enda verre, virket det som. Og denne demonen manifesterte seg enda mer voldsomt sannsynligvis i denne gutten. Så kommer Jesus, og så sier de til disiplene. Og så kommer jo Jesus, og han gjør gutten frisk. Og det viser seg at, det viser at Gud vil. Gud vil. Gud vil. Men hvorfor kunne ikke disiplene da helbrede denne gutten? Gud vil, Jesus vil. Og så sier de i sin desperasjon til Jesus etterpå, fordi at de ser jo at Jesus helbreder gutten. De ser manifestasjonen når Jesus skal helbrede. I det øyeblikk som Jesus skal helbrede gutten, så tar den demonen tak i ham og river i ham, og han faller til jorden og fråder om munnen. Altså det blir en voldsom manifestasjon i det Jesus skal drive ut denne demonen. Og sannsynligvis så opplevde disiplene akkurat det samme. De opplevde en voldsom manifestasjon i det de skulle be for denne gutten. Jesus bryr seg ikke. Han bare taler til demonen, og så blir gutten fri. Han blir liggende som død på marken, og de tror noen av de som står omkring der, de tror han er død. Men gutten er fri. Hva er forskjellen? Jeg skal fortelle en historie om Smith Wigglesworth. Han hadde jo en enorm trostjeneste. Og da var det slik at når han hadde møter, så var det slik at han sa den første som kommer opp på plattformen blir helbredet. Og du vet at han hadde en tro. Og når den første personen kom opp, så var det ikke alltid at den helbredelsen manifesterte seg sånn med en gang. Men når den helbredelsen skjedde, så var det jo total åpenhet for å på en måte hos alle til å ta imot den helbredelsen som han var med og betjente. Han var en troshelt på mange måter. Han forløste helbredelser fordi at han hadde en sånn sterk, klippefast tro på at Gud ville helbrede. Og det kan jeg si med en gang, hvis ikke vi har en overbevisning, en trygghet om at Gud vil helbrede, så vil vi ikke oppleve det. Da vil det bare være tilfeldigheter som skjer av og til. Så kommer det en kvinne som er helt på det siste. Hun har en svær svulst i magen. Hun ser ut som hun er gravid i 9. måned. Hun er så svak at hun klarer ikke å sitte oppreist på første benk. Hun har en venninne på hver side som holder henne oppe. Og i det øyeblikk som Smith Wigglesworth sier at den første mann, de visste jo at han kom til å si det. De visste at han kom til å si det, og de sitter klar. Så i det øyeblikk som han går opp på plattforma og sier den første som kommer opp nå vil bli helbredet, så tar disse to venninnene, denne dama mellom seg, og sleper henne og løper opp på plattformen. Og de står der og holder henne, for hun er ikke i stand til å stå ved egen hjelp. Hun er ikke i stand til å sitte engang ved egen hjelp. Så står det en kvinne på hver side og holder henne oppe. Og så sier Smith Wigglesworth, og så bare taler han ut helbredelse for henne, og så sier han til disse to venninnene, slipp henne. Og så sier de to venninnene, vi kan ikke slippe henne. For hvis hun er så svak, så sier Smith Wigglesworth, slipp henne, sier han. Og i det de to damene slipper henne, så faller denne kvinnen hodestups fremover på plattforma. Faller over magen sin, og det er tydelig at hun har vondt, det er smertefullt for henne. Og så sier Smith Wigglesworth, reis henne opp, sier han. Og de to damene tar henne og reiser henne opp. Og så sier Smith Wigglesworth, slipp henne. Og så sier de, vi kan ikke slippe henne, fordi at hun er så svak, og da faller hun på ny. Og så sier Smith Wigglesworth, slipp henne, sier han. Og så slipper de henne, og på nytt så faller hun fremover på hodet og på magen sin, og ruller på denne store svulsten. Og så sier Smith Wigglesworth på nytt, reis henne opp, sier Smith Wigglesworth. Og de reiser henne opp på ny, og så sier han, slipp henne. Og så sier disse to damene, vi kan jo ikke slippe henne. Og så det en mann I forsamlingen som reiser seg og sier, så sier han, roper han ut mot Smith Wigglesworth, «Ditt beist», sier han. «Du totalt ufølsom for denne kvinnens lidelser.» Og så sier Smith Wigglesworth, «Slapp av, sånn. Jeg vet hva jeg gjør. La meg få gjøre jobben min.» Og så sier han på nytt igjen til disse to kvinnene, «Slipp henne», og de slipper henne. Og I det de slipper henne, så faller kvinnen fremover. Og I det øyeblikk så ramler det ut en kjempesvær svulst fra magen hennes, og kvinnen totalt helbredet. Men saken den, at så kan du si, for en troshelt Smith Wigglesworth var, og det var han. Han var det på mange måter, men saken den at hans på måte vårt problem og det som vi alle møter ikke det at ikke vi har nok tro. Problemet vantroen som hindrer vår tro. Det det som selve hindret. Og da har du forskjellige former for vantro. Jeg skal snakke mer om det nå etterhvert. Men saken den, at Smith Wigglesworth hadde tro, men han hadde tatt et oppgjør med sin vantro. Han hadde tatt et oppgjør med sin vantro. Og det her vi også må ta et oppgjør med vår vantro, for nå snakker vi om hva som hindrer at helbredelsen kommer. Og da må vi ta et oppgjør med vantroen. For disiplene til Jesus, når de kommer, så hadde de tro. Og hvis vi leser I Matteus kapittel 10, noen 7 kapitler foran, så sender Jesus disiplene ut og sier, helbred de syke, driv ut demoner. Det kapittel 10 fra vers 1 I Matteus evangelium. Så leser du det samme I Lukas evangelium, at han sender ut de 12 disiplene. Og senere så står det at han sender ut de 70, og da jo de 12 også med. Og så står det at de kommer glade tilbake og sier, til og med demonene adlyd oss I ditt navn. Så disiplene hadde en erfaring av tro. De hadde erfaring at når de talte til demonene, så adlød demonene dem. Men nå skjer det noe som gjør at de ikke på en måte klarer på en måte holde fast I troen. For det øyeblikk som sannsynligvis denne gutten kommer fram til dem, så manifesterer denne demonen seg på akkurat samme måte som den manifesterte seg for Jesus. Gutten faller sannsynligvis I bakken. Demonen river og sliter I ham. Han fråder, han har kramper. Og da det sånn, at det noe I oss, når vi sanser og ser alle disse tingene, så det noe som, da det vantroen slår til. Og grunnen til at Smith Wigglesworth hadde denne sterke tjenesten som han hadde, var det at han hadde tatt oppgjør med sin vantro. Vi har tro. Vi fikk tro da vi ble frelst. Vi fikk del I guddommelig tro. Og nå skal vi se på hva som egentlig beskrives I denne her fortellingen. For saken den, altså, disiplene har betjent mennesker. De har bedt for syke. De har blitt helbredet, sannsynligvis I hopetall. De har drevet ut demoner. Så kommer de. Jesus på fjellet sammen med Peter, Jakob og Johannes. Så kommer det en mann som har en demonbesatt sønn. Og I det øyeblikk som disiplene skal be for ham, så ser de sannsynligvis en voldsom manifestasjon av denne demoniske ånden. Og da forsvinner ikke troen, men vantroen reiser seg. Og så spør disiplene Jesus, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Og så sier Jesus, du vantro slekt. Han sier ikke, ja, stakkars dere. Stakkars dere, nå skal jeg forklare. Dere gjorde nok så godt dere kunne. Han sier, du vantro og vrange slekt, sier han. Det på grunn av deres vantro. Og hvis vi nå går til Markus, for her sier altså Jesus, grunnen til at dere ikke kunne drive demonen ut, det var på grunn av deres vantro. Men hør nå, hvis vi nå går tilbake inn i Markus, fordi at før Jesus sier dette til disiplene, så snakker han med pappaen til gutten i Markus kapittel 9. Og der står det, Jesus fra vers 20, vi kan lese fra vers 20. Da førte de gutten til ham, da ånden så ham, rev den straks i ham, han falt til jorden og veltet seg, og han frådet om munnen. Så spurte Jesus hans far, hvor lenge har han hatt det slik? Og han sa til ham, fra barndommen. Og ofte har den kastet ham både i ild og vann for å ødelegge ham. Men hvis du har makt, hvis du makter å gjøre noe, så ha barmhjertighet med oss og hjelp oss. Jesus sa til ham, hvis du kan, altså hvis du makter, for det var det mannen sa, hvis du makter å gjøre noe, så hjelp oss. Så sier Jesus til ham, hvis du kan, hvis jeg makter, nei, tro, alt er mulig for den som tror. Så her korrigerer Jesus mannen, ser dere det? Han korrigerer han fordi at mannen hadde en feil forståelse. Han skjønte, visste ikke om Jesus maktet eller ikke. Og da korrigerer Jesus mannen med en gang. Han lar ikke bare dette stå i løse luften. Hvis du kan, hvis om jeg makter det. Nei, tro. Alt er mulig for den som tror, sier Jesus. Alt er mulig for den som tror. Så skjer det noe videre her. Barnets far satte straks i å rope og sa med tårer, Herre, jeg tror, hjelp meg i min vantro. Herre, jeg tror, hjelp meg i min vantro. Og nå korrigerer ikke Jesus mannen. Han korrigerer ham ikke, ser dere det? Han sier ikke, det er ingen korreksjon her sånn i det hele tatt. Altså, saken er nemlig den at hvis denne mannen hadde sagt noe som var motstridende, så hadde Jesus korrigert han. Mannen sier, jeg tror, han hadde tro. Men han hadde vantro samtidig, ikke sant? Og det var vantroen som på en måte, han sier, hjelp meg i min vantro. Og jeg viste her tidligere dette bildet av disse to hestene som ofte er på disse kasko-limtubene, som trekker i hver sin retning. Og det er ikke slik at når troen stiger, og når vantroen stiger, så går automatisk troen ned. Det er ikke sånn, det er ikke slik at når troen stiger, så går automatisk, det er som en sånn likevekt, opp med vantro, så ned med troen, ikke sant? Det er ikke sånn slik at greia blir den samme. Det er ikke sånn det er. Dette er to motsetninger. Du kan ha tro der, og hvis vantroen er der, så vil troen din fungere. Men hvis vantroen din stiger, så vil ikke troen din fungere. Det vil på en måte bli en svak tro. Og det er sånn at hvis du tar en pose te, jeg drikker jo masse te, og hvis du tar en pose te i varmt vann, og lar den stå en stund, så vil teen trekke ut i alt vannet. Hvis du da tar en kanne med kokende vann og tynner ut den teen, så er det den samme innholdet, men teen er blitt for tynnet, ikke sant? Men hvis du lar den posen ligge i vannet, og hvis du bare lar den posen ligge lenge nok i vannet, så blir det enda mer te i vannet. Den posen av te, det er den troen som du har fått utdelt. Da er det om å gjøre at troen din ikke blir for tynna. At troen din kan fungere. Men hvis du bare heller på masse vann, så blir troen din for tynnet, og da vil du på en måte ha en svak tro. Men hvis du lar den troen på en måte bare ligge der og trekke, den teposen bare ligge der og trekke, så det på en måte, den der tevannet blir ordentlig skikkelig sterkt, da har du en sterk tro. Og saken er den at det du må gjøre da, du må la den der teposen få lov å trekke der, og så må det være den som på en måte bestemmer hele bildet. Da må du gjøre noe med vantroen din. Og det er noen andre fortellinger også for det Jesus sier. Vi skal se litt på det også, fordi at i Markus kapittel 11, der er det jo sånn at Jesus går forbi et fikentre, og så har de ikke noe frukt, og så sier Jesus, aldri mer skal det bære frukt av deg. Og så kommer det tilbake 24 timer etterpå, og så sier disiplene, se fikentreet som du forbannet, det er visnet fra roten av opp. Og så sier Jesus her sånn, For sannelig sier jeg dere, den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Altså, hvis det var slik at det var bare snakk om troen, så kunne han bare sagt, dersom dere tror, så skal dere få det som dere tror. Men han sier, dersom ikke du tviler, men tror at det du sier skal skje, så skal du få det. Altså, tvilen utligner på en måte troen, men troen er der, ser du det? For hvis ikke det var sånn, så kunne bare Jesus sagt, hvis du bare tror du, så skal du få det. Men Jesus sier samtidig, ikke slipp tvilen til. Altså, for hvis du slipper tvilen til, så utligner det på en måte, det motarbeider troen, den troen som allerede er der. Og det samme har du denne fortellingen om med Jairus, denne synagogeforstanderen. Altså, denne kvinnen ble jo helbredet av denne blødningssykdommen. Og så sier Jesus, så kommer tjenerne til Jairus og sier, det er ikke bry mesteren mer, for din datter er død. Så sier Jesus, frykt ikke, bare tro. Skjønner du? Altså, troen er der, men slipp ikke frykten til. Slipp ikke vantroen til, slipp ikke tvilen til, slipp ikke frykten til. Da vil den troen som du har gjøre miraklene. Ser dere det? Det er de samme prinsippene hele tiden. Troen, du har fått et mål av tro, som det står i Rombrevet. Du har fått et mål av tro. Det er der. Og det målet av tro er ikke noe som du har produsert selv. Og i denne fortellingen fra Markus så står det, hvor Jesus sier egentlig, Jesus i vers 22 i kapittel 11, Jesus svarte og sa til dem, ha tro til Gud. I grunnteksten så står det, ha Guds tro. Altså, ha Guds tro. Og den troen som du har, det er Guds tro. Du fikk Guds tro da du ble frelst, og du fikk et mål av tro. Men du må på en måte la det målet av tro bestemme dine handlinger. Da må du ikke slippe tvilen til. Du må ikke slippe frykten til. Du må ikke slippe vantroen til. For da vil den troen du har, det er den som vil på en måte brøyte vei for deg. Og da vil du få det som er troen på en måte griper. Men hvis du på en måte slipper vantro til da, tvil og frykt, så vil det på en måte utligne troen. Men troen vil ikke bli mindre. Troen er der, men du må på en måte fjerne det som hindrer at troen forløser disse tingene i livet ditt. Så går vi tilbake igjen til Matteus og kapittel 17. Disiplene hadde tro, men det skjedde ingenting. Faren hadde tro, men han hadde vantro. Og det samme sier opp faren, han ser jo det. Han innrømmer det. Altså før Jesus sier noe til disiplene i det hele tatt, så har denne faren så stor forståelse. Han sier, jeg tror, sier han. Hjelp meg i min vantro. Han skjønner at det er vantroen som er hindret. Disiplene har ikke skjønt at det er vantroen som er hindret. Og når de spør Jesus, hvorfor kunne ikke vi gjøre det? Da sier Jesus eksakt det samme som denne faren sa til Jesus. Det er på grunn av deres vantro. Og så står det her i 78-oversettelsen. Her står det litt annerledes. I kapittel 17. Her står det. Da skal jeg lese vers. Nå kan vi ta og lese vers 20 først. Her i Matteus i King James-versjonen. Jesus sa til dem, på grunn av deres vantro. For sannelig sier jeg dere, hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og til dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Her sånn i 78-oversettelsen står det litt annerledes. Fordi dere har så lite tro, svarte han. Sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Er det forskjell på lite tro og vantro? Ja, fordi at hvis du tenker, og det er helt feil gresk oversettelse, helt feil oversettelse, det stemmer ikke med gresken. Fordi at på gresk så er det et ord for tro, og så er det et ord for ikke ha tro, som er motsetningen til å ikke tro, nemlig å være vantro. Det er da så heter du a foran. Altså, tro, det er et gresk ord, og når det er motsetningen til å ikke å tro, da setter du A foran. Det er sånn som dere vet at jeg har jo doktorutdannelsen, og da er det slik at hvis du har tonus i en muskulatur. Det normalt at du har en spänning i en muskel i kroppen din. Du har tonus, du har en spänning i muskulaturen din. Og det fordi at det nervebaner som fyrer løs på disse her muskelcellene kontinuerlig, så du har en grunnmuskelspenning, slik at når du tar på din muskel, så kjenner du at det en viss spenning her. Men hvis du har atoni, mangel på spenning, det den totalt slapp. Det ikke noe spenning, det atoni. Altså A foran gjør at man ikke har noe av det som kommer etterpå beskriver. Du mangler det. Det en motsetning. Og nå skal jeg lese fra studiebibelen om hva som det greske ordet som brukt her sånn i denne greske teksten, så vi skjønner hva det dreier seg om. Jeg vet ikke helt hvordan dette her uttales på gresk, men det ordet som brukt apistos, som altså mangel på tro eller vantro, i motsetning til pistis, som tro på gresk. Og så står det, fraværet av tro setter ikke mennesket i en nøytral stilling til kristendommen. Tvert imot betraktes en slik mangel av tro som noe aktivt ondt, og som selve den sentrale synd hos mennesket. Fraværet av tro beskrives som noe som aktivt ondt, og det sentrale syndeproblemet hos mennesket. Som oftest imidlertid vantro i Nytestamentet en betegnelse på slike menneskers forhold til Gud som ikke har troen, og ikke vil tro. Altså, et vantro menneske, de har ikke troen, men de vil ikke tro heller. Det vantro som bunner i en motstand mot sannheten. Den sannheten som vantro nekter å godta ikke filosofisk. Det noe i menneskets natur, og så står det videre. Egentlig vantro helt fra syndefallets dag en grunnsynd i menneskets natur. Selve syndefallet bestod nettopp i at mennesket sluttet å tro på Gud og hans ord, og i stedet trodde og handlet etter det djevelen sa. Siden dette fallets natur gått i arv til hele menneskeslekten. Av naturen vi alle vantroens barn. Og dermed også vredens barn, som det står i Efeserne 2:2. Denne medfødte vantro og motstand mot Gud kan mennesket selv ikke forandre eller overvinne. Romerne 8:7. Det må gjenfødes og nyskapes ved Guds ånd. Det å forkaste Kristus og hans verk vantro i høyeste potens, den avgjørende synd i et menneskes liv. Altså vantro, det noe som har med selve kjøttet vårt å gjøre, selve menneskets natur. Og vet du hva? Skal du tro Gud, så må det noe som må gjenskapes. Det noe som må fødes på nytt i ditt indre. Og vet du hva? Det det som skjer når vi tar imot Jesus. Da det slik at det noe nytt som fødes her inne, som ikke bare vender seg mot Gud i motstand, og som ikke vil tro. I det øyeblikk som du blir en ny skapning i Kristus, så får du Jesu tro. Det står det i noen av bibelversene som jeg henviste til tidligere. Og da står det her i Markus 11, ha tro til Gud. Men det som egentlig står ha Guds tro. Og den Guds tro, den får du i den nye gjenfødelsen. Tenk på det. Så du har fått tro, du har fått det målet av tro som du trenger. Problemet ikke troen din, for troen har du fått. Problemet tvilen din som i det kjøttet ditt. Det frykten som i kjøttet ditt, det vantroen som i kjøttet ditt. Og det dette vi må gjøre noe med. Troen har du, skjønner du. Men vi må bare begynne å rydde vekk alt det som hindrer at troen blir forløst. Og som jeg sa innledningsvis, jeg bare kjenner i denne prosessen som vært. Jeg i ferd med på en måte. Og jeg kjenner at det noe som ryddes vekk gjennom denne undervisningen som jeg har hatt. En finger mot dere og tre fingre mot meg. Jeg kjenner at det noe som ryddes vekk. Og vet du hva det Det vantro. Jeg begynner å tro Guds løfter. Og jeg kjenner at når jeg leser Guds løfte, og Guds løfte for mitt eget liv, så kan jeg kan tro det. Det ikke bare at jeg leser det, men jeg kjenner at jeg velger å tro Guds løfte. Skjønner du? Jeg kobler meg på troen, fordi at jeg har fått vekk tvilen, frykten og vantroen. Og da, skjønner du, da begynner du å forløse Guds kraft og Guds mirakler inn i livet ditt. Når du fjerner vantroen, frykten og tvilen. Og som jeg sa, jeg bare kjente det, det der, når du ligger der, så skal du sove trygt. Ikke sant? Altså, bare kjente, jeg kunne koble på det jeg tro. Bare kjente, det mitt, skjønner du? Jeg velger å tro løftet. Jeg velger å tro løftet. Og dette gjelder på faktisk på alle områder i livet vårt, hvor vi på en måte kommer inn i en ny på en måte livssituasjon. Og det er jo så herlig det, det menigheten vår kalles troens liv. For det troens liv vi skal inn i. Vi skal leve ved tro. Vårt liv skal leves ved tro. Og da må vi begynne å tro Guds løfter. Og det dette som bringer miraklene inn i vårt liv. Det dette som gjør at alt det Jesus fullførte på korset, at det blir en realitet. Vi må tro det. Og jeg tenker sånn som i forhold til deg også, Frank, fordi at helt å begynne med når jeg hadde kontakt med deg, så hadde jeg en søndag hvor jeg snakket om dette fikentreet som visnet fra roten av, og så gikk det 24 timer, og så hadde det blitt en realitet. Så sier Mona til meg når jeg kom hjem, du, det der sånn, det var et bibelvers om Frank, sier hun. Det var et bibelvers om Frank, sier jeg. Ja, det var et bibelvers som Frank sa. Jeg bare kjente det var rett. Jeg fortalte det til Frank. Og det slik at jeg tror det skjedde noe veldig tidlig, Frank. Hvor på en måte det var noe av den kreften som bare visnet fra roten av. Og så ser du, nå har det gått 5 måneder. Og du mye friskere enn det du var for 5 måneder siden. Den behandlingen du har fått har ikke forårsaket dette. Det bare helt garantert. Man har ikke hatt håp om at dette her mirakler fra himmelen. Men det var noe som visnet fra roten av, Frank. Du så ikke resultaten til å begynne med. Og hvis du, Frank, bare hadde på en måte sett på det ytre, så hadde ikke du tatt det som Gud hadde gjort. Fordi at hvis du hadde gått på en måte bare ut fra det som dine sanser hadde erfart, og satt din lit til hva dine sanser fortalte deg, da hadde ikke du vært der du i dag. Men Gud hadde plantet en tro ned i hjertet ditt, skjønner du? Gud har plantet en tro ned i hjertet ditt, som gjør at uansett på en måte, altså du tok trosteg hele veien. Og vi skal snakke om disse her lovene som funker, og jeg synes det så fantastisk med deg, Frank, fordi at, det, som jeg har sagt til deg så mange ganger, du på en måte, du begynte å bruke disse troslovene uten at du hadde forståelse for hva det egentlig dreide seg om. Så, men det var, jeg tror bare det var en guddommelig åpenbaring som kom over deg, Frank, at du på en måte kunne gripe disse tingene på den måten du gjorde, og du tok fantastiske trosteg. Men det vi snakker om nå, det altså vantro. Det vantro. Og vi skal se litt mer på dette her sånn, fordi at vantro, så sier Jesus til disiplene at det fordi dere har så, han sier ikke, fordi dere har så liten tro. Han sier, fordi at da skjønner du jo ingenting. Da forsvinner hele logikken vekk fra det som Jesus sier. Hvis han sier, ja, det fordi at dere har så liten tro. Men har du så lite tro som et sennepsfrø, så kan du si til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og det skal lyde dere. Ja, men det blir jo helt på bærtur. Hør her sånn, hvis han først sier, det fordi dere har så liten tro. Men hvis dere har så liten tro som det minste frø, som dere kan tenke det som et sennepsfrø, så kan dere si til fjellet, løft deg og kast deg i havet. Det ikke noe logikk i det. Ser du det? Det ikke noe logikk i det. Altså, Jesus faktisk ganske logisk, og evangeliet logisk. Det som står i Bibelen en logikk i det. Det sånn. Det ikke bare sånn at det bare flyter et eller annet sted. Det en logikk i det som Jesus sier. Så det en total feil oversettelse i 78-oversettelsen. Det dreier seg ikke om liten tro, det dreier seg om vantro, som står i motsetning til troen vår. Og da må vi gjøre noe med troen vår, ikke sant? Eller vantroen, slik at den troen som vi har fått innabords, at den kan bli forløst. Amen. Yes. Så sier Jesus, har du tro? Og du trenger ikke noe stor tro, sier han. Det holder om at du har tro som et sennepsfrø. Og du vet at det noe i sennepsfrøet, selv om det så lite, det har en kvalitet i seg. Slik at når du sår sennepsfrøet i jorden, så det arvestoffer her som gjør at det begynner å spire. Med en gang du kommer i jorden, og fuktigheten der, og mørket der, så begynner det å spire. Og det noe i selve frøet som har en sånn drivkraft. Det så lite, mindre enn alle andre frø. Men det noe i det frøet som så guddommelig, at det spirer opp og blir en stor plante. Du har fått noe i ditt indre. Du har fått DNA fra himmelen da du ble født på ny. Du har fått, du ble en ny skapning. Din ånd ble en ny skapning I deg, og I din ånd så har du fått Jesu tro. Du har fått Guds tro. Du har fått DNA fra himmelen. Og det DNA, det har en, altså det frøet av tro som Gud planta I deg, det har en sånn spirekraft, skjønner du, at det kan bryte gjennom enhver hindring. For det guddommelig liv. Det guddommelig liv I det. Det guddommelig liv I det. Og derfor så sier Jesus, dere trenger ikke så mye tro. Og holder at dere har tro som et sennepsfrø, og det nok. Og da kan dere si til dette fjellet, løft deg og kast deg I havet, og det skal lyde dere. Dreier seg ikke om å ha lite. Dere har tro. Dere har nok tro. Og jeg synes at Womack sa det veldig bra, fordi at hvis du skal prøve å streve med å opparbeide mer tro, så kommer du inn I et strev. Ah, jeg må tro mer. Runar har kjempetro. Frank har kjempetro. Jeg må bare komme dit som den troen som de har. Og så faller du inn I et strev. Men du skjønner at du har tro. Du har tro. Og Womack beskrev det veldig bra. Og det slik at hvis du forsvarer en høyde, han var jo soldat I Vietnam. Og hvis du skal forsvare en høyde, så det mye lettere å forsvare en høyde. Du trenger 5 mann med bra ildkraft til å forsvare en høyde mot 100, over 100 mann. Så holder du høyden. Men det krever 100 mann for å innta den høyden. Med store tap. Hvis den lille forsvarsgjengen har ildkraft nok. Og det sånn at du sitter på høyden, skjønner du. Du har fått troen. Ser dere det? Du har fått troen. Du sitter på høyden. Og så bare fyrer du løs på all den vantroen som kommer imot deg. Skjønner du? Og da du I, altså du, det ikke noe du skal innta. Du kan bare forsvare det du allerede har fått. Og det krever ikke samme type energi. Du sitter der og så bare fyrer løs på all vantroen som kommer imot deg. Amen. Amen. Og du vet at dette gjør ting veldig annerledes. Det gjør at du kan faktisk slappe av. Du kan roe ned. Men så det forskjellige ting som skjer her. Fordi at så sier da disiplene til Jesus, ja, men hvorfor kunne ikke vi drive denne ånden ut da? Nei, det var på grunn av deres vantro, sier Jesus. Og så sier han noe mer. Han sier, for dette slaget farer ikke ut utenfor bønn og faste. Ja, det var en voldsom kraftig demon, og sånn har jeg tenkt på at det har vært, egentlig når jeg leste dette her så tidligere. At denne demonen den var så sterk, den skjønner du, at det var ikke nok med Jesu fullbrakte verk på Golgata kors, det var ikke nok med blodet, nei. Nei, her måtte det bønn og faste til. Men du vet at det jo bare dumt. Det jo ingenting som så sterkt som blodet og Jesu fullbrakte forsoningsverk på Golgata kors. Det ingenting som kan oppveie det. Det ingenting som kan legges til. Det fullkomment, det fullbrakt. Så det klart at det kan ikke være sånn at det noen som demoner som så sterke at det holder ikke med Jesu fullbrakte verk på Golgata kors. Det holder ikke med blodet. Det holder ikke med troen. Og derfor så må du inn I bønn og faste. Det kan ikke være sånn. Og så sier Jesus, men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste. Hva dette slaget? Jo, det vantroen, denne type vantro. For du har forskjellige typer vantro. Og du kan egentlig gjøre sikkert mange forskjellige indelinger, men du har I hvert fall 3 grunntyper av vantro. Det vantro som du har på grunn av mangel på kunnskap. Du mangler kunnskap, og derfor så har du vantro. Altså, hvis jeg ikke har fått kunnskap om dåpen I den hellige ånd. Ingen har undervist meg om det tidligere. Så kan ikke jeg gripe det før noen forteller meg om det. Da har jeg mangel på kunnskap. Og jeg har ikke erfart dåpen I den hellige ånd. Fordi jeg ikke har fått ordet forkynt. For troen kommer av ordets hørelse, ikke sant? Da må jeg ha det forkynt. Så det en form for vantro som kommer fordi du ikke har kunnskap. Og da må du komme under rett forkynnelse. Men det kan også være en vantro som du har fordi at du har fått feil undervisning. At Gud helbreder ikke I dag. Gud legger sykdom på deg for å straffe deg. Gud legger sykdom på deg for at han skal oppdra deg, for at du skal bli mer hellig. Og da det feil kunnskap du har. Du har fått feil informasjon. Og det slik at da har du egentlig negativ tro. Og den kan være vanskeligere å ta I tur med enn den vantroen som der, fordi du ikke har fått kunnskap I det hele tatt. Fordi at hvis ikke du har kunnskap, skal du bare forkynne ordet. Altså folk som ikke har levd opp under en religiøs tradisjon, de helt blanke i huet, ikke sant? Og da kan du bare forkynne ordet, og de tar det i tro. Det ikke noe som på en måte må fjernes, men en som har vokst opp under et religiøst åk, og har hørt at, nei, Gud helbreder ikke i dag. Dette en straff fordi at du har vært ulydig, eller det noe Gud har lagt på deg for at du skal bli mer helliggjort. Da det på en måte en basis her sånn, av vantro, som ikke kan, som gjør at troen ikke blir forløst. Og da må du først fjerne disse greiene, slik at troen kan bli forløst. Det som du har en tavle, masse skrevet på den tavla. Det veldig enkelt hvis den tavla rein, da det bare begynne å skrive på den tavla med en gang. Men hvis du har på en måte levd opp under en religiøs tradisjon, da det masse som skrevet på den tavla. Og da må du ta en svamp, og så må du viske vekk alt sammen først, før du i hele tatt kan begynne å skrive på den tavla. Og da det slik at for når det gjelder vantro som skyldes mangel på kunnskap, og vantro som skyldes at du har fått feil kunnskap, der det et svar, og det undervisning i Guds ord. Da får du på en måte blåst vekk hodet ditt i den, på den måten at du får blåst vekk alle de gamle og gjerne forestillingene, og så får du på en måte fylt det med sann kunnskap. Da det Guds ord du trenger. Men så det også sånn at det en vantro som kommer, fordi at vi så vant til å leve i denne verden, og vi på en måte vurderer alt ut fra hva vi sanser, ser, hører, føler, alle våre inntrykk. Og det en vantro som fordi at vi så vant til å leve i denne tilværelsen i denne verden. At når jeg skal vurdere noe, så tar jeg inn masse informasjon, og så tar jeg alle mine beslutninger på bakgrunn av den informasjonen som jeg har fått. Det en naturlig vantro. Og du kan tenke deg at når disiplene så denne mannen, denne gutten, som falt i bakken, det fælt å se på en person som har et svært epileptisk anfall. Fråder, han har kraftige kramper. Du vet, da får de en masse sanseinntrykk, og så begynner de å vurdere ut fra sine sanser. Og det som jeg sa i stad, det som var så spesielt med Smith Wigglesworth, var det at han lot ikke det som hans sanser fortalte ham, få bestemme hva han trodde. Og jeg hørte en fortelling om Lester Sumrall. Han skulle besøke Smith Wigglesworth. Og så sto han utenfor og banka på. Og så åpner Smith Wigglesworth, og så sier han, ja, jeg vil gjerne inn og prate med deg, sier Lester Sumrall. Og så sier Smith Wigglesworth, du kan komme inn, sier han. Men den avisa der, den blir liggende på utsiden. Altså han var så bevisst på hva han tok inn av informasjon. Og vi lever jo i en informasjonsverden uten like. Vi kan på en måte, og vi kan sope inn informasjon fra TV, radio, internett, og you name it, fra alle kanter. Og det gjør at vi på en måte nesten ikke faller til ro innenfor Gud. Fordi at vi kan bruke masse tid i Facebook, og du vet at jeg klarer 5 minutter eller 10 minutter, og så kjenner jeg at jeg bare blir helt tom i hodet av det, for å si det sånn. Men hvis det som fyller livet ditt, og hvis det du bruker tiden på, så vil det på en måte, fordi at det masse informasjon som kommer inn, som bare kjøtselig informasjon, trenger ikke bare være ondt eller noe sånt nå. Men det gjør at du kobler deg ikke på Gud, skjønner du? Hvis du soper inn en masse nyheter og i stoff fra alle kanter, leser alle aviser på nettet i løpet av dagen, da det noe som skjer med hodet vårt. Det rett og slett vantro som produseres og blir forløst. Det en ting jeg på en måte å få med seg normalt. Dette noe jeg sliter med, for å si det sånn. Og jeg vet at det mange andre som sliter med det også. For jeg har så lyst til å følge med, men jeg må passe meg så ikke jeg på en måte blir for mye ut av det. Men saken den at det en vantro som en naturlig vantro fordi at vi lever i denne verden. Og vi får en masse sanseinntrykk og masse informasjon. Ja, hva svaret på det da? Fordi at svaret på både feilinformasjon og mangel på kunnskap, det var å bare gå inn i Guds ord og få fornyet sinnet ditt. Ja, hva svaret på den type vantro? Det jo det Jesus sier. Dette slaget av vantro farer ikke ut uten ved bønn og faste. For hva det som skjer når du i bønn og faste? Du kobler ut. Du kobler ut inntrykkene fra kjøttet ditt og fra verden. Du kan tenke deg når du lever vanligvis, så, ja, altså, jeg ser dere nå, jeg hører hva dere sier, jeg tar imot alle disse inntrykkene. Men plutselig når du skal be til Gud, du ser ikke Gud. Du hører ikke Gud. Du ser ikke Gud med øynene dine. Du hører ikke Gud med noe naturlig øre. Nå må du begynne å på en måte forholde deg til det åndelige på en helt annen måte. Slik at når du innenfor Gud, så begynner du å fokusere på Gud som ånd. Og så må du begynne å lytte inn i ditt hjerte. Ikke hva du hører eller hva du ser. Du begynner å lytte inn fra en annen dimensjon. Vet du hva? Du kobler over slik at du blir mer fokusert på det åndelige enn det kjøttslige. Det det som skjer når du ber. Og eksakt det samme skjer når du i faste. Din kropp avhengig av mat. Altså, du beveger ikke Gud når du faster. Du rydder vekk vantroen i ditt eget liv. Og det det samme som skjer når du i bønn, og du innenfor Guds trone, så rydder du vekk vantroen. For Jesus sa at dette slaget av vantro far ikke ut uten ved bønn og faste. Slik at skal du bli sterk i troen, så bør du bruke tid i bønn, og du bør bruke også tid i faste. Fordi at når du faster, så på en måte lar du ikke kjøttet ditt bestemme. Når du faster, så det en del impulser. Magen din får ikke næring på samme måten. Du vet hva? Når du faster, så blir du mer åpen for det åndelige. Det det som skjer. Og når du blir mer åpen for det åndelige, så begynner du å koble deg på det åndelige. Og så det åndelige, det det samme som skjer på en måte når du i bønn. Du ber til en Gud du ikke kan se. Du får høre fra en Gud som ikke du kan høre med dine naturlige ører. Du begynner å fange inn åndelige signaler. Og det som da skjer at du begynner å leve i tro. Du oppøver din trossans. I stedet for at du skal bare leve etter hva du ser, hører, føler, alle disse forskjellige smaker og lukter, alle disse fem sansene våre. Du begynner å fokusere og ta inn impulser fra en åndelig verden. Og så begynner du å leve i tro. Framfor at du lever bare etter det denne verden forteller deg. Og det det Jesus sier, skal du ha på en måte seier på disse områdene, så må du bruke tid i bønn og faste. Men du trenger også å gjøre noe med din mangel på kunnskap og din feilkunnskap, feilinformasjon. Da fortrenger vi Guds ord. Og når vi i bønn og faste, så det slik at troen blir forløst fordi at vi begynner å koble oss inn på det åndelige biten. Og når du da tenk på den blandingen der da. Du på en måte fornyer sinnet ditt med Guds ord. Og så bruker du tid i bønn og faste med Herren. Det blir en salig blanding. Og du skjønner det at når du da ordet, så begynner du å tro på ordet, skjønner du? Du begynner å tro på ordet. Og når du tror på ordet, for det er ordet som skaper troen. Men da har du rødda vekk vantroen, enten det på grunn av mangel på kunnskap eller feil kunnskap, eller bare naturlig vantro. Og da kan du ta det! Og det da du på en måte begynner å ta Guds løfter, og gripe det, og så blir det en realitet i ditt eget liv. Og det det jeg kjenner for min egen del. Vet du hva? Jeg bare sier det. Jeg på vei inn i noe nytt, ja. Jeg bare kjenner det. Jeg på vei inn i noe nytt. Og jeg bare kjenner at det en ny tro på ordet som spirer fram. For du skjønner det, at plutselig så kjenner du, når du har fått rødda vekk vantroen, så tenker du, oi, jeg kan jo bare tro. Det det mest naturlige i verden. Det som på en måte, du kan bare tenke deg her sånn, en sånn skillevegg her sånn. Og så har du bare tittet så vidt over den. Oi, det var spennende det som på baksiden der, men jeg nok på denne siden, ja. Og så plutselig så når du begynner å få rødda vekk vantroen, så tenker du, oi, jeg tror jeg tar steg over det. Skjønner du? Og så plutselig så ble det så enkelt å ta steg over i tro. Og da skjønner du på en måte også at du har et valg. Skjønner du? Men det er dette som vi må inn i, at hvor troen vår kan bli forløst. Og da må vantroen vekk. For den et hinder for at helbredelsen og forløsningen kan skje. Og vet du hva? Det en mektig, sterk blanding. Guds ord, bønn og faste. Amen. Da ber vi sammen. Takk, Jesus, for at du her nå, Jesus. Takk, Herre, at du har vært her i kveld, Jesus. Takk, Jesus, at du alltid med oss. Du slipper oss aldri, du svikter oss aldri, Jesus. Du med oss overalt, uansett hvor vi går. Så du med oss, Jesus. Priser og ære deg for det. I Jesu navn. Amen.